50 languages.
44.
Štiriinštirideset.
Sair à noite.
Iti zvečer ven.
Tem uma discoteca aqui?
Je tukaj kakšna diskoteka?
Tem um clube noturno aqui?
Je tukaj kakšen nočni klub?
Tem um bar aqui?
Je tukaj kakšna gostilna?
O que há hoje à noite no teatro?
Kaj nocoj predvajajo v gledališču?
O que há hoje à noite no cinema?
Kaj je nocoj na sporedu v kinu?
O que há hoje à noite na televisão?
Kaj je danes večer na televiziji?
Ainda tem ingressos para o teatro?
Ali se še dobi vstopnice za gledališče?
Ainda tem ingressos para o cinema?
Ali se še dobi vstopnice za kino?
Ainda tem ingressos para o jogo de futebol?
Ali se še dobi vstopnice za nogometno tekmo?
Eu quero me sentar atrás.
Rad bi sedel čisto zadaj. Rada bi sedela čisto zadaj.
Eu quero me sentar num lugar no meio.
Rad bi sedel nekje v sredini. Rada bi sedela nekje v sredini.
Eu quero me sentar à frente.
Rad bi sedel čisto spredaj. Rada bi sedela čisto spredaj.
Pode me recomendar alguma coisa?
Mi lahko kaj priporočite?
Quando começa o espetáculo?
Kdaj se začne predstava?
Pode me arranjar ingresso?
Mi lahko priskrbite eno vstopnico?
Tem aqui perto campo de golfe?
Je tukaj v bližini kakšno igrišče za golf?
Tem aqui perto campo de tênis?
Je tukaj v bližini kakšno teniško igrišče?
Tem aqui perto piscina coberta?
Je tukaj v bližini kakšen pokriti bazen?